د هر قسم اسلامي کې سټو د ملاويدو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصخانه بازار شاته په خور خار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان رونو ما دا اللہ دا کتاب یو دو آیاتونا ستا سنوان دے تلاوت کل دا دیو آیاتی کریمی لفظی ترجمہ دادا چھ رب العالمین فرمائی زن معاف کوم او نبخم دا خبرہ چھ یو کس زما سر شرکو کی او سوک زما سرئی صدار او شریک جوڑ کی او فرمائی ہر غچا چ شرکو کو نو بے شک دیو لو یا گناہ دزان نہ جوڑا کا. دویم آیاتی کریمہ چ ماستا سروان دی تلاوت کو نو داغی لفظی ترجمہ دادا چ رب العالمین فرمائی وی ند شان د یو مومن سڑی او ند یو مومن زنانا چه سوکم دی ایمان دعوه لری او دی ایمان دعوه کوی نو دا غیدا شان نده چه اللہ او دا اللہ رسول دی یو خبر فیصلو کی او دای دی بیا د الله او د الله د رسول فیصله نوست خپل اختیار چلی او بیشک وای چا چې د الله او د الله د رسول نا فرمانیو کا ندی په یو سرګند او خکار گمراهی سره گمراه شو. بس پدی مختصر زندگی کی زمائی عزتمند و حاضری رو مسلمانان رونو چه مونگ دادو مقصدونو پی جنو، یو دا اللہ رب العزت توحید او دوی ما تابداری دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دادو خبری زمونگ استاسو دا پارا دا دوارو جہانونو دا سعادت او دارنگ دا کامیابی خبری دی. او مونگ اتاسو پا کلمہ طیبہ کی دا دی دوارو خبرو اقرارم کرے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دا اللہ رب العزت وحدانیت منل او دغه وحدانیت او طریقی او حکمونه د الله منل په طریقی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دنیا ته چې الله رب العزت هر یو نبی را لېږلی، د حضرت نوح علیه السلام نه راوالی تر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پورې هر یو نبی دغه دعوت قوم ته پیش کړی چی دی آواز خالص دیو اللہ عبادت و بندگیو کی، او ورسرا دا ہر دور دا نبی تابداری اختیار کی. چونکہ دا انبیاء علیہ السلام دراتلو سلسلہ اللہ زمون استاسو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بان اختتام تا رسولا، بل نبی دنیا ترازینا، نو اس دا دغ پیغمبر دا اخیری نبی داوی دعوتم آغا شاندے سرنگی چی دا مخ کی انبیاء علیہ السلام دعوتو. زمونگا استاسو کامیابی دا رب العالمین پا حکمون منونو کدا، او دغ حکمون بسنگ منو پا طریقہ او ترتیب دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ما چکم آیاتی کریمہ مخکنے استا سران دے ولستو، نائے کہ رب العالمین ویز ہر گناہ معاف کوم خوشرک نہ معاف کوم. الحمدللہ دا مسلمانان و وطن نے، او ہر مسلمان چے دے اسلام دعوی کئی خواہ زنان دی یا ناری ندی، ناغی یقیناً دا شرک نہ پزڑو کی اولو نفرت ساتھی. او الحمدللہ دا علماء کرامنا وقتن پا وقتن بانی تا صدا قائدو او دا شرک درد مسائل ہو رئی، نو شرک یو عظیم شان گناہ دا، دین علاوہ سمر گناہون چی دی کہ در رب العالمین خوخشی زمائی زتمندو نو بلا توبی بے معاف کی او دغا سڑے با جنت توردن نکی، او دا توبی استو سر خود ہری گناہ کا شرک دیو کو کفر رے داغی دا معافی اللہ رب العزت وعدہ کرے. لے اختصار طریقے سرا دا شرک زن اقسامات بتا سلا انشاءاللہ حضرت ذکر کوم. کم خلق الحمدللہ پوہ دی مسئلہ اور عدل ناغیلم دا اور عدل پکار دی او دا اللہ دا استقامت سوال پکار دے. او کم مسلمانان کنا خبر دی نو مسئلہ دا دا زمونگ دا دین اسلام چی دا عقیدی پہ اعتبار بانی دیو سڑی ناپوہی او جہل سبا دا غد پارا پورز دا قیامت عذر نشی جوڑے دے، دے سبا دا نشی ویلے چی زما پا عقیدہ کی دا نقصان و خچون کی مال پتنو، نو چمنگ او تاسو زان زمائی زتمندو دا خپل عقیدی دا اسلام نا خبر کو. شرک یو عظیم گناہ ہوا. شرک سے توئی در رب العالمین کم صفات مختص چی دی، آغا صفتنا دی اللہ والا مخلوقاتو کی بلچا طور کول، پا مخلوقاتو کی زمائی عزت مند انبیاء علیہ السلام راضی، پا مخلوقاتو کی اولیاء کرام دی، بزرگان دی، مڑی دی، جوندی دی، نور دے سپگمئی دا ونی دی گٹی دا رب العالمین خصوصی صفات دا اللہ پا مخلوق کی یو مخلوق لورکول دے تشرک وے لکی لکدا صفت دا رب العالمین دے چے اللہ ہر زے کی حاضر و ناظر دے پا اعتبار دا علم بانے اللہ ہر زے کی موجود دے پا اعتبار دا علم بانے اللہ ہر زے کی موجود دے پدی مخلوقات کی یو نبی ولی شہید مڑی جوندی یو پھر تدا صفت ورکول چا غم ہر زے کی حاضر و ناظر دے او د خلقو خاص کر د موریدان او د حال نہ خبر دے دا صفت دا اللہ رسول تو ورکول صلی اللہ علیہ وسلم یو نبی ولی شہید یو پھر تو ورکول دا رب العالمین سرا پدی صفت کی اغ شریک لی دا پدی صفت کی زمائی عزت مند دا اللہ سر شریکول لی دا رب العالمین پا صفاتو کی دا دے چی دا اللہ صفت دے عالم الغیب پا ہر یو وڑو کی او غٹ شیوانے کا پٹ دے او کا سرگن دے زمگا استاسو پنیز نو پا غیبانے اللہ رب العزت خبردار دے دا رب العالمین پا دی مخلوقاتو کی چی انبیاء علیہم السلام دی اولیاء کرام دی بزرگان دی مڑی دی جوندی دی یو انسان یو پیری یو پیر دارنگ یو ولی تدا صفت ورکول چی دیم پا غیب پوہی داد اللہ رب العزت سرد اللہ پا دی صفت کی شریکول لیزک اللہ فیصلہ کرے چی سمر مخلوقات پا آسمانونو کی یا سمر مخلوقات پا دی زمکو کی دی خود غیب و علم اللہ بلچاتنے ورکرے اللہ شلم پارکی وی سورہ نمل کے فرمائی قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون اے زما حبیبا دی امت تلوایا چن پوہیگی ہاغ مخلوق چی پاس مانو نکرے او هغه مخلوق چې په دې زمکه وي په غیب باندې سیوا د الله نه او دې تمام مخلوقات ته کمړي دی او کو ژوند دي کې انسانان دی او کو پیریان دي دمر پتم نشتا و ما یشعرون ایان یبعثون دمر پتم ورته نشتا چې د عملی وکل د قبرونو را پورته کول شي زکا مڑی با پاغ اور از را پورتو کی جاد قیامت رزا او سوار لسو آیاتنو کی اللہ صراحتن قرآن کی ویلی چی دا قیامت دراتلو علم بالحجت نشتا زمان پر عمل کی دواز ناپوحانو دا زنانو دا نارینو دا ناپوحی دا وجنا دا عقائد جوڑوی چیر نبی علیہ السلام پا غیب پوئی اولیاء و بزرگان پا غیب پوئی کسو کوئی ارفلانی جے کہ خدا سیوا عالم راغلے و تقریر کولو تا بائی نوی و ایمال سپتا وزا سے بزرگ خونیم یا و ایفلانے کارون و ایمال سپتا وزا سے بزرگ خونیم دارنگی دا عقائد نن پا دی دنیا کی خوارشی چو ای دا فلانی جے کہ او پیر دے و اغسر پیریان دے و خاپیری دی او آغتا دروکشوی شی پتا لے دارنگی وی کوڑی و منتر دربانی شوی او فلانی جے کی او پیر دے وقت خاپیرو بابا نومی خی پیریان دی ورسرا او ای آغا آغا کوڑی رو باسی دا طول خبر تعلق لری دا علم غیب سرا او پا علم غیب بانے پویدو والا سوک دے زمائی ذات مندو یو اللہ رب العزت دے کدا عقیدہ سوک لری چی پا مخلوقاتو کی بل سوک پا غیب پوئی ندا زمائی ذات مندو دا شرک او دا کفر عقیدہ وا تو غیب و پویدو والا سوک دے یو اللہ رب العزت دے ندا عقائد زمون دے عوامو کی اگر پیرانو لسکے چے مارغانو تم باز زنانا علم غیب ثابت ہے مون پل باز پرندی وی کارغان ورتوئی چے کور کی آواز کئی نا پل زنانو رواج دے وی دے خیر زیرے کوا یعنی خدا خبر وی چے سو مصیبت و تکلیف را روان دے سوک وی یعنی کارغز مون پا کور کی پونا کناستے آوازو نا کئی لکا سوک را روانی نو اغا انسانان سکے پیریان ملائک سکے زمائی عزت مندو چی مارغان منگا پا غیب بانی پوہ گرزولی حالان کی پا غیب پویدن کے سوک دے اللہ رب العزت تے پا غیب پویدن کے زمائی عزت مندو یو اللہ رب العزت تے مخلوق قسم رلوے درجوی خو زمائی عزت مندو اغا پا غیب نو پوی مخلوق قسم رلوے درجوی خو مخلوق پا غیب نو پوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سمر لوی شان دے امام الانبیاء دے خاتم الانبیاء دے لیکن سرد آغینا پغیب نپوئی مشکات شریف کی صحیحین یا روایت ذکر کرے چی اغی عام مشہور دے حدیث پہ حدیث جبریل بانے علیہ السلام او آغا حدیث تا علماء لکلی چی ام السنہ دا تمام سنت و دا دین یو قسم تا اصل لے اور طول دین اجمالا و اختصارا پا حدیث کی ذکر کرے جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل کرا غلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ السلام سرم مسجد نبوی کے ناس دیکھئے اوکا سراغ سپینی جامعی تور وی اختیو خود سفر اثرات پہ نخ کارے دل او دا سندر کی ناس تو نبی علیہ السلام تو وہ یہ دا اللہ رسول ذرا نزدیشم وے آو نو لگرا نزدیشم بے او فرمائل چھ لگرا نزدیشم وے آو نو دا سی پا عدب عدب اجازت غختو تردی چھ دمر را نزدیشو حتی اسند رکبتے ہی الى رکبتے ہی خپل زنگونو نے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زنگونو نسرو لگول او دے اسلام او دارنگی دے ایمان او دے دین بارک زمائی زتمندو تپوسنے شورو کر گن تپوسنے اکل پاخر کی نبی علیہ السلام توائی مت سا قیامت بکل رازی قیامت بکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی دا تپوس کے ان کے چیزیم چیتمان تپوس کے دا تپوس کڑے شوے چیزیم چیتمان تپوس کے دے زیاد پوہ ندے دے تپوس کو ان کی را یعنی زما لمپت نشتا ہوتا لمپت جو قیامت وکل رازی دا علماء لیکلی پل سم کال دا حجرت بانے جبریل امین علیہ السلام راغلو جو بالکل اخر وقت لے چی دین سلگا مودا پس بیا نبی علیہ السلام وفات شوئے دا دنیا نا رخصت شوئے لیکن پا آخر وقت کی وہی نبی علیہ السلام جمال پت نشتا او بیا چا غسائل پاسی دو ویوی گو رئی تو چی صحابہ کرام لٹولو نوی نمندو نبی علیہ السلام دا جبریل امین علیہ السلام اور آغلے و تاسو لے دین تعلیم در کولو او ایک کل چر آغلے ما پی جندلے خود دی موقع کمیوں نے پی جندل نو عالم الغیب زمائی ذات مندو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشکے دے نو بل سوک دے چوئی بھائی کوڑی رو باسی تاویزون رو باسی بھائی زیونو کے ناسی کلو ایتابانے بھائی چاہ کوڑی کڑی او خاص کر زنانوں کے دادا وہم بیماری دیریوی نو لادشی یو جاہل بے علما پھر ناسوی او آغا خلق دوکہ کی پیسیم تیوالی او لو استا پکور کی تاخ کی یا فلانی جے کی یا پفلانی مقبرہ کی فلانی قبر کی کوڑی پرتی ہے او یقیناً چغراشی نو پکور کی تاخ کی یا پا دیوار کی یا پا غشار قبر کی کوڑی پرتی ہے دا ٹول سحر دے جادو دے او منتر دے پہلے تو خبر والے زکر دا تعلق لدی دے غیب سرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دیوار نا آپا لپتنے لگی وقت اللہ سو دا قدم نلان دے پتنے لگی نو یو بل پیر خاپیرو بابا پیریانو بابا تا سرنگ استا پا کور کی پا دیوار او پتاخ کے پتو لگی دا حدیث پاک دا ابو داود شریف دے نبی علیہ السلام دے جواز پا طور بانے او دا باز علماء پنید دے سنتیت او دے استحباب پا طور بانے پاک و پیزار کی مسکرے پاک پیزارو دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیزارم پاک و موزی پاکی کولو نکا پیزار پنے چپل سپلے پاکی وی نبلا اختلاف و موز پاکی کی بلکہ دباز عالمان و پنیز دائے و مستحب و سنت طریقہ نو نبی علیہ السلام مسکو لگو داود شریف کی روایت رازی نو پموس کے نبی علیہ السلام دخپے مبارک نہ پڑاؤ پیزار ویستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور پسیو نعیم ویستو خبر خور پوئی گئی پی کرنا بچکل مزوش نبی علیہ السلام صحابہ کرام توئی سش باعث شو پتاسو بانے چتاسو پموس کے دخپے نہ کیڑی ویستی نئی ور توید اللہ حبیب منگتا تو قطر تاسو پاکی سپلے چولی پکی میں مسکولو لچے تاسو ویستی منگی وہی براغلی منگم ویستی لیکن صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام آغا نمونی و نقشی تکتلا غشان کول نبی علیہ السلام میں ما خوچی مسکولو زمان پا دے پیزار کی پہلی تیلا گی دلیوا او ما تداغی علم و پتنوا پدی مس کی جبریل امین علیہ السلام راغے و ماتے ہوئی چھے اے دا اللہ حبیبا تا خو پیزار چولے لیکن پاغی پلیتی لگی دے لینو ما دا دیو جنویستا نبی علیہ السلام تا دا خپلی پانی او دا سپلی او دا کیڑی دا پلیتی پتنو یعنی دا خپلی خپی دا لان دے پتورتن لگی نبل سوک دے چھتے ہوئے بھائی وہی شیر اکشو فلانی جے کہ وہی اپیر رہے وغا جے چانا غورو کشوی چانا پیسی رو کیشی ہے اور تو معلوم ہے دارنگ مشکات شریف کی حدیث راضی جلد ثانی کی نبی علیہ السلام مستر آغلو چی مجھے کولو دا خوص اللہ احسانو کو درنا انتظامو نری اگا وقت کی درنا انتظام چھتو نو دلرم دا پاس علاس کی ہو او اگا لرم نبی علیہ السلام چی چلو او نبی علیہ السلام فرمائلی لعن اللہ الاقرباء لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره الله تعلم هلاك و تباكي دیکھو مسکون کے امن پریزی و غیر مسکون کے امن پریزی نبی امن پریزی دے نبی نہ بغیر بلسوک امن پریزی سوال او دا سوچ فکر خبر دادا چھے نبی علیہ السلام تا دلاز دلان دے لڑم نخکاری بلکہ کی خوپی وغا لڑم اچھی چلو نوزی دور پیر تا ستا پا کور کی پتا خو دیوار کتابانی دو کو دو سنگ پتا لے چھے او پا یوشار خبر کی وہی قبرستان کی فلانی خبر کی بپرتی دا دو کدا ایمانم لوٹی او زمائی عزت مندو دینم لوٹی او کلے چھے دے توحید او دے قرآن دا تعلیمات دا منگ نوزی ندغشان شیاطین دے انسانان او دے پیریان او پا شکل کی بیالو بیوٹو کی کہے مشکاہ شریف کی حدیث رازی دے بخاری شریف حدیث تھے نبی علیہ السلام زنانو تے تقریر کو وی ڈیر میں پور کی لی دلی ڈیر ڈیر خیراتو نہ کوئی نہ پائے کہ دا مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بی بی مناستوا ناغی نبی علیہ السلام تویچ نبی علیہ السلام منگ تویلی چی ڈیر ڈیر خیراتو نہ کوئی نو که زما دا خیرات پتا وانی کی تلاڑ شتا پوسو که نو زی پردیزے کیولی اور گمتا لگے ارکو نو دا صحابہ کرام علی شان و غورت وی تا تخفل چی لاڑ شو دا تپوسو که نو دا بخائی ناغ بی بی رالا دا نبی علیہ السلام دا کور سر دا دیوار نا پلا کی ناستا آوی چی زر عالم مشکاہ شریف کی جلد ثانی کی جلد اول کی حدیث تے دارنگی حدیث دے دا بخاری شریف نو ایزا چرالم دا سے نور زنانم ناس تیوی دی دینی تا پوسو نو دا پارا نو ای پدی کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو را گئے من حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ہوتا ہوئے چت نبی علیہ السلام تا زمان دا پیغام و رسو چی دی دیوار نا آپل پردہ کی زنانا ناسی دی سمسائلو تا پوس گئے نو نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ نو چکل خبردارے ورکوئی دو کلار شا سوک سوک دی تا سوک دی نبی لال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن امینو تپوسو کئی ورطوی دا فلانائی دا فلانائی دا او زینب دا دوبارہ نبی علیہ السلام علیہ گلو چلار شا کما یو زینب دا پا مدینہ منورہ کی خود زینب نم زنانہ ڈیری دی دا کما زینب دا نو دیوار ناپل رسول اللہ علیہ ملغیب ندے نو دی دور پیر او ملنگ سرنگ تالوی چکوڑو تاویزونا میرے وستر زمان دا اماموی فلانی سر پیریان دیو خاپیری دی زمان دا فقہ حنفی معتبر کتاب دے تا سطولو الحمدللہ نمبے اور ادلے فتاوہ قاضی خان آئے کیو جزیے لکلے چیو سڑے دا داولری چی ما تا دا رکشوی او دا غلاشوی او دا پوٹو سی زنو پتہ لگی دا غداوہ کئی چی بھائی چانس شے رکش نو ما ته د غلا شوی او د روپ شوی شي پته لګی ناوی دا عقیده د کفر ده هغه په بربان نو بیا بل جزئیه ذکر کړي چر دا سره وای چې نه مال پته نه لګی خو ما سره پیریانو ته ذریرات پته لګی د جنات ته ذریرات پته لګی ناوی بیا هم دا عقیده د کفر ده ځکه انسانان په غیب نه پویږي نو پیریان هم نه پویږي کنه قرآن حکیم چې کله واقعیا ذکر کړي دویشتم پاره کې سوره سبا کې دو سلیمان علیہ الصلات والسلام نہ مر گو دو وفات کی دو سلیمان علیہ الصلات والسلام پہ جنات والے حکومت کو لو کل چاہو وفات کی دو لما تاریخن ذکر کری بیت المقدس تعمیر کو لو نہ رب العالمین تے درخواست پیش کو کچرے دو وفات شم پیریان کار نہ کر نہ دشیشو یو محل وغی کی پانسا تکیا والا اللہ کی روح واغست او پیریانو کے ندوی جو اندی جو کار کولو باز مفسرین لکلی وی تقریباً پدے کی یو کالو لگی دو اللہ رب العزت داغی دا سے ترتیب ذکر کئی اللہ وی فلما قدوینا علیہ الموت ما دلہم علا موتیہی الا دابت الارض تاکل من سعتا فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين اللہ وی کل چمون پا سلیمان علیہ السلام دا مرگ فی صلو کا نو دی پیریانو لخبردارے ورنو کو دا مرگ دا سلیمان علیہ السلام مگر دزمکی غوینو چنجوم داغا غام سے اخوڑا و کمزور شوا چی امسا مات شوا سلیمان علیہ السلام پزم کرو غرزی دو نو پیریانو تا پتو لگی دا چی مون خو پا غیب نو پوی ویسی با مجھے خلقو لوی چی مون پا غیب پویو خلقو تا پیریان معلوم شل چی دی خوب دا دعوی کولی چی مون پا غیب پویی گو خو پا غیب نو پویی نو دا قیده لرل چی پا دی مخلوقاتو کی بل سو پا غیب پویی گی بل سوک حاضر او ناظر دے دا شرک کی دوا دارنگ زمدا نا پوہان الحمدللہ استا او زمل کے خولما شتا تبلیغ والا دوستان شتا او خلق دی ایمان دی یقین او دا عقیدی نہ خبرے بعد نا پوہان دا اولیاء او بزرگان او پنوم نظرانہ شکرانہ یو لسما منخت اور کر قرا نظرانہ شکرانہ منخت دا عبادت تے او مونگ و تاسو کو فرض کو کو سنت کو کو نوافل کو کو واجبات کو ہر موس کے دا اللہ سروادہ کو چی ایاک نعبدو اللہ خاص طالب عبادت کو نو چیتا نظر دا ولی بزرگ او دا پیر پا نمور کے نو اللہ لکھ عبادت خاص نشو دا نظر و منخت عبادت تے او دا دا اللہ حق دے دا بدا اللہ پا نمور کے ثواب جی چال بخی نو تال شریعت اختیار در کرے ثواب جی چال بخی نو دا نظر و منخت دا ولی و دا شہید و دا بزرگ پا نمور کل دا پا شرک کرات لے بعض خلق قسمون اخری دا اولیاء اکرام و دا بزرگان و دا نم ویرا کد فلانی بابا قول او تال فلانے بابا ہوئے حالان کی مشکات شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائے من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا چاچ ما سوا دا اللہ نا دا بل چا دا نم قسم خورو نو شرکیو کو نبی علیہ السلام فرمائی مشکا شریف جل لسانی کی حدیث تے چاچ دا غیر اللہ دا نم قسم خورو نو سو کل شرکیو کو بعضی رسومات با منکی دا سراغلی چا غد آخیدی کمزوری دا زمین دا پختانے چا باروزی کنا نو اللہ نے پتر جاری تے چاویلی پری کلی کی سخ خلق سپیر کڑی نو کدی خار لو زی ابل زی لزی او کار سمیو نو خور و یہ رز جے کور راوتم کنا فلانے سپیر پ مخرا غرے دے جو اجالہ پ مخ ورشی بیا بے کارو لی سمے خور دا چیر فلانے پ مخرا غلے او کار سمیو نو خور باز یو یہ دار سپیر او دا میا سپیر پدی کی ودونه بنکه باز پختانه مڑک د دو اخترونو پ مز کی وادن کی لا سپیری میاشی او محرم کی خوڑو کئی نا نا باز قبائل گرے پا محرم کی داسی داسی کارو نا کئی چھ حیران بشی غشیگان پلا رکی پریخی سیزو نا سپیر گانل دا سیزو نا دا وجہ نا سپیر والے گانل داسی شہ دا شرک دے دا شرک دے چھ مو اتاسو داو نا وائی باز خلق کی وی دا زویم سپیر دے دا لورم سپیر دا
ہم درک یو کسو دی علماء ولا خلق کر کس مسائل راڑی ویرن یو رشتہ دار وی گیرے پیر سے غریب شیرا لے ورا باندې خنہ راغلی لڑکو میں پیر تے خبر وا نسوک تو گدا سے بے انصاف دی جی گرم پ کس پیرا کرے باج خلق وی دی کور لش راغلے میرا دا وی دیر سپیرو دکان لے اس پیرو کور دے ادا فلانے زوی میں دیر سپیرا دے ما وی بیا پیسہ پستر بنے لی دے دا مسئلہ شریعت دا دا ویلے شی جی دا زوی میں دیر نیک بخت دے دے شراغلے ور ہم نصیب دیر چت چھ یو نیک فالی دا دا پ شریعت کے درست دا عقل ہو پ دین کی چلی گی نہ کن یو نیک فالی دا دا پ شریعت کے درست دا نیک فالی نی ویشی لیکن بد فالی نی ول شرک دے سورہ یاسین خطا اسن تیاد وی کنا دا گرے دا مشرکان و عقیدہ وا چے دا اشخاص و د سیزون دا وجن اس پیر والے گنڑ یو درے پیغمبران اللہ یو کلی تر علی گیو یو وطن تا نا مشرکان ورتویلو قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم آ مشرکان وغدر پیغمبرانو تویلو منگ تاسو سپیر گنو تاسو چراغ لیے منگ سے خیر نہ دلی دلے یا خوب د بیان د دین و د توحید نہ من شیا و مپگٹ مانونو او دا پا سیزنو پا اشخاصو کس پیروال گنل د فرعون کی دوا اللہ دا قرآن علم پا منگو تاسو کیا مکی کل دا قرآن علم چی نی منگ دا اسلام دعوی کا وقیدہ مو دا فرعون گنتی وی فرعون دا قوم بوی لنا هذه من ددی حقداریو او ددی خوشالی مستحق او لائق او قابلیو و ای او که مصیبت او تکلیف بو رسیدن واللہ قرآن کی و ای اتویرو بی موسیٰ و من معہو بیا بی موسیٰ علیہ السلام و داغ مرگری سپیر گرنل چیر دا دی را غلی نمون سخیر رو لیتا نشمون اتاوز دا سیو نکو چه پاش خاصو کی سپیر والے اگنو میاشت سپیر اگنو او بای زنانو سر خود رسومات یولی لوی فہرست ہے کلب وی دی وقتی بایی نا کنو گوری ناروا دی جارو با دی وقتی نا داخلانے کار بنا کدا تون رسومات وی که جارو دیو والا جارو بشو او سو کوئی دا کسم کپڑا شنا کپڑا پا مونگ خنزی او سو کوئی پا مونگ ایر سر کپڑا چا مونگ استعمال کو خنزی نو کاللہ و رسول یو رنگ بن کڑی خو پسر استرگو او کتو در رنگ نمی اریگی سر رنگ نمی اریگی شین رنگ نمی اریگی نو دینا با کمزور والد عقیدی سوی دمائیزت دینا با نور کمزور والد عقیدی سوی بعض دیو وادونو کدی رسومات وی او دا سی رسومات وی چه زرل لوی درد رسه تاو دا خلق خودر پو دی امون پلا خلق ناپوحان دی نویجی ناوی لجورش نئی کنن ناغل سے زنانہ را جمعشی دا کن دا زنانہ پا شریعت کے قابل رحم دا اور بخاری شریف روایت تا نبی علیہ السلام فرمائی سوک چا دا کن دا دیتی مانانو پر ورش کئی ندا سے دے لکا مجاہد فی سبیل اللہ یو سڑے پا کشمیر کی او پا افغانستان یو زے بلزے پا سختو کی جہادو نہ کئی کم اجر چلتا ملاوی گی نو آگا دا کن دا دیتی پا خدمت ملاوی گی کن دا پا شریعت کے قابل رحم دا کنڈ پا شریعت کے قابل رحم دا نو دا آغی دا آغم دا غوی کی غلطی کی چرا وعدے دے روی غوارے نو چکل جوڑا دا غوی آغی لوی تو بنرا نیز دیکھے گی کچری دی جوڑی دا شلولو دا گنڈلو پا وقت تکی ناس تی نو دا دا کمی ناوی لچے جوڑا جوڑا دی خان بمبرش تو دا عقیدہ دا اسلام دا کدا دا بی دینی عقیدہ دا نا غریب پریشانش یو خوبی کور روان نے یو می خاون مڑوے بل خلق می دا سی سپیرہ گنی چیز دے کی منو پریزی بازیا کا زنانا غریب ہم نے پریدی چدا گئی یا بچی یا یہ خود تشیلو نہ وہی تو بنانے دے کی نہ بیاب دین تشیلو نہ کی زمون دا عقیدی دا یو حال زما عزت مند جوڑ دے اعلان کہ دے اسلام خدا عقیدہ وا چ ما سی وا دا اللہ رب العزت نا د نفی د نقصان د مرگ د جوان دی عزت د ذلت تم ہم دا بل چانہ نسخت زمون مرگ جوان عزت او ذلت اولاد ور کو لو ڈیرو لو کمول دا چا پلاس کی ازنگ پختانو یا میں ڈیر نیازبین لور داو نازبین زی داو ہم تو ڈیر بابا گانو غوخت ہے پھر تو داسی وئی کدو ہے اعلان کی اولاد بچانا غوار ہے اولاد ورکون والا سوک دے اللہ رب العزت سے قرآن گورا سریحی فیصلہ کرے پینجشتم پارا کی وئی سورہ شورا کی
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما خاص الله لرب شهيد آسمان نوزز مكورا سچی خوخشی نو آغا پیدا کئی چالے چی خوخشی نو تشی لونور کئی علماء وی تفسیر لکلی وی دا لور ورکولو ذکر ولی مخیوکو زمونی پختنو کی لور دیر اس پیر اگر نیکان خلق بی بازی خشریت لبرابر دزوی مبارکی اخلی ورکئی پا لور نسوک مبارکی ورکئی ناخلی او یر غما بچے شوی عقیقل او کلورو شو نو بیاد آغی غریبی عقیقل نی دا خود نیکان خلقو کار دی مشرکان با پٹ گرزی دل چکل لور بیوشو علماء لکلی دا دی آیات کی دل لور دو ورکولو دا خبرو لی مخی ذکر کا دیو صحابی قول ابن کثیر ذکر کرے چاوی دیو زنانا او دا نارینا دا خزی او دا خاون دا سعادت علامسی چی مخی لوروش مخی چی لوروشی دا آغی دا سعادت علامت اللہ ذکر ویہا بولی من یشاو اناسا چالے چی خوخشی نو تشی لون ورکی او چالے چی خوخشی نو تش زامن ولکان ورکی او یو زوجهم ذکران و اناسا چالے چی خوخشی لکان و جنکی گڑ وڈ ورکی و یجعل من یشا و عقیما او چالے دس سرادو اسم نو ورکی چا سرے سے اختیار پریخ ہے اچ اختیار نے پریخ ہے خوزمون ناپوہان و ایدان یازبین نے دامن پڑھو رو بابا گانو اولیاء کرام وقت ہے اولاد ورکولو والا سوگ دے اللہ رب العزت تے عزت ورکولو والا سوگ دے مرگ و جوند چا پلاس کرے مرگ و جوند نمگر من نن دا بزرگانو پلاس کی ورکڑے آگا ورک پوہان پری دے ناپوہان بازی دا با مڈے رو ری دلی یعنی مشران نتا پوسو کے وی ارف لانے پیر سے دشپیو ٹوٹی ٹوٹی پرو دی آئیو مورید پکی گوائی مو کیاو بھائی مالی دلو وی سر یوزے پرو تو اللہ سے بلزے پرو اساری بیا نیخ پا گدائی ناس یعنی دا مرگو دا جون مالک رہے دا مرگو دا جون مالک جون کو چھ بھائی اشکیو ٹوٹو پرو تو درازی بیا نیخ ناس تو دا سی پیر رشی کی دے دا سی سکی گی دا سی ساہر کی ریش نا مسئلہ دا شریعت چاچ زانو جو رو جہنم لگزی کنے بزی حدیث کی راضی یو کس جہاد تطلب ریلاس بانے زخم جوڑ شو نواغ زخم دیر تکلیف جوڑ کو ناغ چاڑا ترے رواغ سزان لے لاس پرے کو نیو صحابی پا خوب کیولی دو چوئی دیر خائستہ میولی دو خدا اللہ سے پٹ کرے اور رب العالمین ورطبی کم شیچ جو تخپل پرے کرے اغن سمو نجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لاس لولا بخنو کی چاچے لاس پرے کرے غلاس پرے کولی سبب دا عذابو مشریعت خدا وی ورے وسری زاد مر کو نے بدے نبی علیہ السلام وی کہ پٹوپا کے زان نو سنو جہنم کے بٹوپا کی اور سر ازان میں مر گئی کہ زہر اس کل نو دا زہر پیالہ وی لا سکی او جہنم کی وی اور دی وی پھر سے دشپے ٹوٹی ٹوٹی بعد نا پوہان وی یار ہم نے پی وی پلانے بابا دشپے دزمری پر شکل کی دا قبر نہ روز دا مسئلہ شریعت تا علماء کرام نے تپوسو کئی جو قسم مخلوقات شکلو نہ بدلو لیش پیریان او ملائک لگو استاس حدیث واردو جبریل امین علیہ السلام مختلف شکلوں کی برات لو شیطان شکل بدلو لے شکو انسان دتا اللہ دا قدرت او طاقت نہیں رکھو یہ شکل بدلے او دا دا او دیوولی او دا بزرگ بیزتی دا زمارے خود حیوان دے او زناور دے او تا دولی تعریف کے افلانے بابا دا زماری پا شکل کے رووتو دا شیطان مونگ او تاسو تا کسما کسم نقشی او کرشمی خی امونگ پائی دو ککیو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی ہے دیو ایزا او پلار میرا روان شو دا نبی علیہ السلام ملاقات تھا شیطان گردا سٹو کے ادا خم کمزوری شو اللہ مدد تے چلنا وٹو کے نخرے نکے مویمون یو قبیلی سرا شپرالا او دا نوے نوے دور دے دے اسلام مکی دور شورو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی منگا قبیلے سر دے رہے معاویہ ابن قرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
او دا جلیل القدر صحابی دے ابو داود شریف کی راضی دا دوارا چھ دا نبی علیہ السلام ملاقات تراغلو نو پاغرک دا نبی علیہ السلام گریوان کلاو تنائی نوے لیکن نبی علیہ السلام تنائی و گریوان کلا بن ساتلے نو کل کلاو خودی پلا روزیو کا تجھ گریوان کلاو دے نو پا مرگ مشول خوبیا بردائی تنائی نوے یا نبی گریوان بندول یو مو یو ذلخ پل حبیب دا سکتلے دیتا وی عشق و دیتا وی اتباع نو ایمونگا قبیلی سر اشپکو لدے کشی داغ قبیلی شپنکے راغ پخوالی پختنو با یو شپنکے ساتلو دا طول کلی غوان بے سر رو ناغ لرگے ورو غرزو لی دا لرگے دا مغوان نور ستاسو دا قبیلی غوان دن سر رو نو ارتوی داولی ویسوی ما رز دا چه شرم خوز مزمره و لیورازی او گڑی تختی او ستاسو خودی رو غد نکن بس نور زستاسو گڑی مڈی نسر نطول قبیل خفش و منتی و لوگو یو دو شپی مول محلت راکا بیا چی تسکی رو آگا کوا نوی رال الاخپن خودی لی نظرانی و شکرانی و نظرانی پیش کی وی ما پلار میوی چی خوخدنی و شپی بلم کو چی سکی گی سبالا وی دی کی جی سباش نشپن کیرا دون ہوئی او خلق لوئی ابشیرو ابشیرو زیر واخلی زیر واخلی ایور تویسوی ویلی واز مرے و شرم خراغلے دے بغیر پوری تڑلے دے او دیکی خلق رامنڈ کی جیوی قتل زمرے دے لیو دے او بود سرخوا کی مخامخ بغیر پوری تڑلے شے خلق دیر خوشحال شل او خپل خدای تے وی ہا کذائی فل لا کذائی فل دا سکاو رو نکاو کنا دا سکاو او خلق دیر خوشحال شل دا نقشہ دی دو صحابہ کراموش چلا ایمان نگر روڑی دا ایمان پنیت را روان دی اللہ را کیولی دا نم کدا سی ہوشی نبیا بے سوک رشتی نکی نبی علیہ السلام ترالی دا ایمان امرا و دا خبر ذکر کر نبی علیہ السلام مختصر تکیو کو خود صحابہ زنیا وی حادا من کے دی شیطان دا دا شیطان مکر و فریب دے کل ازان نزمرے جوڑ کی نو کل ازان بلا پڑیو تڑی چستا عقید خراب کی پھر ایت خبر بار کل ازان نزمرے جوڑے نو کل ازان بلا پڑیو تڑی مسلم شریف حدیث کی راغلی مقدمہ دا مسلم شریف کی راغلی چی آخر زمانہ کی پا محرابونو کی شیطانان ہو دری او درو خبر بخل کو لکی قرآن و سنت خلاف نو بیا کہ حق پرس عالم راشی دا قرآن و دا دین و دا ایمان خبری کئی نو خلق بو یہ فلانی جے کی او سڑی نمی اوری دری فلانی جے کی او سڑی نمی اوری دری نمی نرازی او پر شکل پی جنم چی غدا سی دا سی او دا بسو کی موقوف حدیث تے دا صحابی دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی دا با شیطان وشت نن آغا دور جوڑ شوے ہر سڑے پا دنیاوی لحاظ تر خطوہ دے خوپا دین زان نپو یو کچا کند کیو گرزولو دین نپو یسو کسانو خرس کرے زمائی ذات مندو منو تاسو بانے دا خبر ضروری ہو لازم اگا چی منگ دی ایمان پا مسئلہ کی پخپل خود ریو چی سکمو قند لہو نغرزے اللہ ایزا منگ استاسو قائد او اعمال دا دا قرآن و دا سنت مطابق کی زمون غم خادی لین دین سیرت و صورت دا طول دے اللہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے مطابق کی دے دے دن دے کولو دے پارے چھے مونگو تاسو دے علماء پا صحبتونوں کی کینو الحمدللہ دے تبلیغ پر نمچے کمکار کی گی دے دی بنیاد الحمدللہ دے حق پرست علماء ویخے دے نسیہ قائد زدکو دے قرآن پا درسنو کی کینو دے حق پرستو لماو سرو کینو او دے شیطان او دے غلط خلقو پا جال او مکر فریب کی جمعو تاسو رانوشو اللہ دے مو تاسو دے غلط خلقو نا چا غی زمین آ قائد او عمال خرابی پا امن و امان ساتھی وصل اللہ تعالی لآخر خلقه محمد آلہ و اصحابی اجمعین سبحانک